Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 3 Ramadan 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 3 Maret 2025. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Ada banyak doa, doa yang kita panjatkan kepada Allah yang dikabulkan. Baik itu dalam urusan-urusan duniawi maupun dalam hal-hal ukhrawi. Di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah dan dikabulkan adalah doa agar kita dipertemukan dengan Ramadan. Betul? Betul. Kalau enggak, jenengan sudah dikuburan sekarang. Buktinya doa kita dikabulkan, sekarang kita masih hidup. Dan tidak semua orang yang berdoa supaya ketemu Ramadan sama Allah dikabulkan doanya. Tidak semua orang yang berdoa kepada Allah minta ketemu Ramadan dikabulkan doanya. Buktinya tidak sedikit di antara orang-orang yang tahun kemarin masih bersama kita, berpuasa dengan kita, sahur dengan kita, buka puasa dengan kita, salat tarawih satu shof dengan kita, sekarang mereka sudah meninggal dunia. Artinya, saat hari ini kita masih hidup, itu berarti apa? Kita dikasih karunia. Sayangnya, tidak sedikit orang yang sudah dikasih karunia, namun dia tidak memanfaatkan karunia tersebut dengan baik. Sayangnya, dia tidak memaksimalkan nikmat yang sangat istimewa ini. Dan kita tentu tidak mau termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Maunya kita syukur nikmat. Caranya gimana, Ustaz? Supaya kita tidak tergolong orang-orang yang kufur nikmat. Yaitu orang-orang yang sudah dikasih kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, lalu dia menyia-nyiakan kesempatan istimewa itu. Caranya bagaimana, Ustaz? sekurang-kurangnya ada dua hal prinsip yang harus kita wujudkan untuk menyambut bulan Ramadan. Yang pertama adalah tekad. Apa? Tekad. Dan yang kedua adalah ilmu. Ada berapa, Bu? Apa yang pertama? Tekad. Yang kedua, ilmu. Apa yang dimaksud dengan dua hal ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, napa wau? Tekad. Tekad yang dimaksud di sini adalah tekad untuk taat. Napa? Tekad untuk taat. Pada suatu hari, salah seorang putra dari ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Salah satu putranya namanya Abdullah. Abdullah ini minta nasihat kepada ayahnya yang merupakan ulama besar. Minta diberi wasiat. Maka apa kata ayahnya? Nak, hendaklah engkau selalu berniat untuk melakukan kebaikan. Harus selalu punya nopo niat untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Karena seandainya engkau selalu berniat melakukan kebaikan, maka niscaya engkau akan selalu berada di dalam kebaikan. Jadi niat baik itu adalah sebuah kebaikan. Kok bisa Ustaz? Cuma niat saja? Iya. Walaupun baru niat saja, itu sudah mendapatkan kebaikan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang bertekad, berniat untuk melakukan kebaikan, tapi tidak jadi melakukannya, katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Maka Allah akan tuliskan untuknya pahala yang sempurna. Saya kasih contoh. Ibu-ibu, itu biasanya kan gak bisa puasa sebulan penuh. Karena ada nopo? Karena ada halangan. Datang bulan, haid. Maka sebelum datangnya bulan Ramadan, jenengan bertekad, berniat, ya Allah, saya pengen puasa full. Berapa? Sebulan penuh. Berapa hari? Ya tergantung. Ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan berapa hari? 29 atau 30. Ya Allah, saya pengen banget puasa full satu bulan. Keinginan jenengan ini bisa diwujudkan sama Allah. Bisa juga tiap bulan. Mungkin. Mungkin saja. Loh, yang menciptakan siklus itu kan Allah. Yang menciptakan wanita datang bulan itu Allah. Dan Allah mampu untuk tidak atau menunda siklus tersebut. Allah sangat mampu. Jadi ada kemungkinan jenengan sudah minta sama Allah, berniat, bertekad, ya Allah, saya pengen puasa full sebulan. Ternyata sama Allah dikabulkan. Mungkin, mungkin. Atau kemungkinan yang kedua, pribun. Tidak, tidak dikabulkan. Alias tetap datang bulan. Sehingga berkurang pinten seminggu. Tapi untungnya apa? Ketika kita sudah berniat, dapat pahala sempurna. Subhanallah. Padahal selama 7 hari itu dia tidak berpuasa. Tapi dapat pahala puasa. Berarti orang ganteni Ustaz. Ya tutup. Kondarani orang nyaur. Ya tetap. Tetap membayar utang. Tapi sudah dapat pahalanya gitu loh. Dapat pahala dengan apanya? Dengan niatnya. Itu pentingnya niat. Bapak-bapak. Allah. Saya berniat. Di bulan Ramadan ini saya pengin sholat 5 waktu full. Di mana? Di masjid. Bukan hanya full di masjid, tapi tepat waktu. Tidak mau ketinggalan takbiratul ihram. Tidak mau ketinggalan takbiratul ihram. Artinya apa? Artinya ketika imam bertakbiratul ihram, jenengan sudah berdiri di saf. Itu namanya tidak ketinggalan takbiratul ihram. Berarti kalau jenengan masih di tangga, masih di mana? Di tangga, imamnya wis takbiratul ihram, ketinggalan apa mboten? Ketinggalan. Ketinggalan. Masbuk mboten? Mboten. Tidak masbuk. Kecuali nek tanggane tangga Masjid Istiqlal. Wah, atuh banget kowe. Ya. Kalau tangga Manarul insyaallah enggak masbuk, tapi level yang kita kejar, yang kita bidik itu level yang lebih tinggi dibandingkan sekedar tidak masbuk. Tapi levelnya lebih di atasnya lagi, yaitu tidak ketinggalan takbiratul ihram. Karena punya keistimewaan sendiri. Jadi kalau ada orang, ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 kali sholat. Pinten? 40 kali sholat, maka dia akan dibebaskan dari kemunafikan dan akan dibebaskan dari api neraka. Berapa? 40 kali sholat. Ya. Atau 40 hari, saya lupa. Ya, antara 40 kali sholat atau 40 hari sholat. Tidak ketinggalan apa? Takbiratul ihram, dan dia akan mendapatkan 2 keistimewaan. Satu apa? Dibebaskan dari apa tadi? Kemunafikan, dan dibebaskan dari api neraka. Itu keistimewaannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis sehingga saya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh sebagian ulama. Jadi jenengan sudah punya target seperti itu. Ya Allah, selama bulan Ramadan, saya pengen gak ketinggalan takbiratul ihram. Full 1 bulan. Ternyata Allah menakdirkan berbeda. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sakit. Kenapa? Sakit. Sehingga gak bisa kenapa? Berangkat ke masjid. Dapat pahalanya atau tidak? Dapat. Dengan apanya? Niat. Di waktu yang lain gak sakit, tapi kebelet. Ya, sudah cepet-cepet mau berangkat ke masjid, sampai di depan masjid nopo? Kebelet. Akhirnya ke kamar mandi dulu. Begitu selesai keluar dari kamar mandi, imame wis salam suwe temen. Udah dapat 2 rakaat, ketinggalan 2 rakaat. Tapi walaupun kita ketinggalan seperti itu, kita tetap dapat pahalanya karena sudah nopo? Niat. Berarti berniat melakukan kebaikan itu menguntungkan atau tidak? Sangat menguntungkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bertekad dan berniat melakukan kebaikan, terus dia tidak jadi, maka dia akan mendapatkan pahala sempurna. Itu padahal belum jadi loh. Nah terus bagaimana yang jadi melakukan niat baiknya? Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahallahu lahu indahu asyra hasanatin. Seandainya dia berniat melakukan kebaikan, kemudian dia berhasil untuk melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Kalau tadi sempurna 1. Kalau ini berapa kali lipat? 10 kali lipat. Ila 700 di'fin. Bahkan dalam beberapa kasus oleh Allah Azza wa Jalla sampai dilipat gandakan 700. Coba jenengan bayangkan. Ya. Jadi niat puasa, jadi puasa dapat pahala berapa? 10 sampai 700. Ila adhafin katsirah. Dan bahkan ada yang dikasih pahala berlipat-lipat lebih banyak dari 700. Dan salah satunya adalah puasa. Wa ana ajzi bihi. Aku yang akan memberikan pahalanya, kata Allah. Sehingga tanpa hitungan. Jadi, salah satu modal utama kita menghadapi bulan suci Ramadan adalah niat untuk melakukan kebaikan. Bertekad untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Dimulai dari perintah-perintah yang wajib-wajib dan larangan yang haram-haram. Baru setelah itu nambahi perintah yang sunnah-sunnah, larangan yang makruh-makruh. Jadi kita tahu Bapak Ibu yang kami hormati, perintah Allah itu ada 2 tingkatan. Yang pertama yang apa? Yang wajib. Kemudian yang kedua, yang sunnah. Larangan juga sama, ada 2 tingkatan. Yang pertama, larangan yang haram. Yang kedua, larangan yang makruh. Mana yang harus diprioritaskan? Dening amleng. Mana yang harus diprioritaskan? Perintah yang wajib dilakukan, larangan yang haram ditinggalkan. Itu yang nomor 1 harus diprioritaskan. Yang wajib itu apa, Ustaz? Ya tadi sudah saya kasih contoh, nopo? Sholat. Ya, itu yang wajib. Maka jangan sampai puasa tapi ora sholat. Itu aneh banget. Itu aneh banget. Berarti mendingan ora puasa ora sholat, luwi aneh maning. Lalu saya tanya sama jenengan, sholat sama puasa itu kan sama-sama rukun? Rukun Islam. Lebih tinggi mana, sholat apa puasa? Sholat. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 hal. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. 2 kalimat syahadat. Terus yang kedua, iqamus sholah. Menunaikan sholat. Wa ita'iz zakah. Membayar zakat. Wa shaumi ramadhan. Dan puasa ramadhan. Baru wa haji baitillahil haram. Berhaji ke baitullah. Itu pun bagi yang mampu. Jadi sholat sama puasa itu levelnya lebih tinggi. Kenapa? Sholat. Kok bisa-bisanya puasa iya, sholat? Orang. Itu priwe. Sholat itu lebih wajib daripada puasa. Walaupun dua-duanya sama-sama wajib. Maka prioritaskan bagi yang sholatnya kemarin-kemarin masih bolong-bolong. Saya bertekad di bulan Ramadan ini saya akan full sholat. Yang kemarin sholatnya sudah, masya Allah, full. Naikkan levelnya. Ya Allah, saya pengen sholat sebaik mungkin. Dari apanya? Dari waktunya, dari tempatnya, dari kekhusyukannya. Kalau kemarin mungkin sholatnya sudah full, tapi suka telat-telat, bukan di awal waktunya. Ya Allah, di Ramadan ini saya pengen sholat di awal waktu terus. Bagi yang bapak-bapak sudah sholat full 5 waktu, tapi tempatnya masih di mana? Masih di rumah. Ya Allah, di bulan Ramadan ini saya pengen full sholatnya di mana? Masjid. Yang kemarin-kemarin sudah sholat di masjid, alhamdulillah tepat waktu. Akan tetapi sholatnya mikirnya masih kemana-mana. Maka punya target, ya Allah, tahun ini saya pengen sholat 5 waktu di masjid. Dan saya berusaha sekuat tenaga khusyuk. Jadi kita itu harus terus meningkatkan kualitas. Jangan kita ini mencukupkan dengan apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Kenapa demikian? Karena nyatanya yang kita kerjakan selama ini itu belum sempurna. Sampun apa dereng, Bu? Dereng. Belum. Ibadah kita itu masih banyak banget kekurangannya. Makanya bikin target, bikin tekad. Ya Allah, di bulan Ramadan ini saya pengen menjalankan ibadah-ibadah, terutama yang wajib-wajib sebaik mungkin. Sholat, itu wajib. Terus, apalagi yang wajib, Bu? Puasa. Puasa. Alhamdulillah, Ustadz, selama ini saya puasanya tidak pernah bolong. Bagus, Masya Allah. Tapi apakah puasa kita selama ini yang enggak pernah bolong itu sudah sempurna kualitasnya? Belum. Buktinya apa? Buktinya puasa iya, ngerasani iya. Bu. Bu. Puasan ngerasani ne prein apa mboten? Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Berarti ada peningkatan. Ya. Reine full nopo sejam, Bu? Full. Masya Allah. Ya. Jadi gitu dong. Ya. Jadi puasa yang kita kerjakan tahun kemarin, alhamdulillah full. Tapi apakah puasa yang kita kerjakan tahun kemarin sudah sempurna? Atau belum? Apakah ketika kita puasa di bulan Ramadan ini kita sudah ngurangi main HP? Atau masih tetap sama aja? Atau malah tambah sering? Bingung arep ngapa, Ustaz? Akhirnya dolanan HP. Malah tambah full. Full apa nih? Main HP nih. Bikin target. Bikin rencana kebaikan. Ya Allah, Ramadan ini saya jadikan momentum untuk mengurangi penggunaan apa? HP. Nah, terus buat apa, Ustadz, waktunya? Kok buat apa? Ya, enggak. Ngaji. Ya. Ambil mushaf Al-Quran. Baca Al-Quran. Dengerin pengajian. Ya. Bikin takjilan. Ya, ibu-ibu yang punya hobi nopo? Masak. Ya, biar hobi masaknya tersalurkan dan menghasilkan. Menghasilkan pahala. Ya Allah, saya pengen pokoknya setiap hari bikin apa? Takjilan. Saya antarkan ke masjid, ke musola. Sehingga enggak sekedar mendapatkan kepuasan hobinya tersalurkan, tapi juga insya Allah mendapatkan pahala dari Allah. Ini yang wajib-wajib. Setelah yang wajib-wajib dikerjakan, baru kemudian yang sunnah-sunnah. Contohnya apa, Bu? Sunnah-sunnah. Tadi baca Quran. Baca Quran, zikir, ya, bersedekah. Itu adalah amalan yang sunnah. Ya. Jadi yang wajib-wajib diprioritaskan, yang sunnah-sunnah dilanjutkan, Kemudian jangan lupa yang haram-haram harus ditinggalkan. Yang haram-haram harus ditinggalkan. Terutama menjaga mata, menjaga apa? Telinga, menjaga lisan, ya, menjaga tangan, menjaga kaki. Jangan sampai matanya digunakan untuk melihat yang haram, telinganya digunakan untuk mendengar yang haram, mulutnya digunakan untuk ngomong yang haram, tangannya digunakan untuk melakukan hal yang haram, kakinya digunakan untuk melangkahkan ke tempat-tempat yang haram. Jangan. Di bulan Ramadan ini kita berusaha semaksimal mungkin. Ada sebuah nasihat yang menarik yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Bapak ibu yang kami hormati, orang-orang kafir itu suka enggak ngelihat kaum muslimin di bulan Ramadan semangat ibadahnya naik? Orang-orang kafir suka enggak? Hah? Enggak. Orang-orang kafir itu enggak suka melihat kaum muslimin semangat ibadahnya itu memuncak, melonjak tinggi di bulan Ramadan. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha membuat acara-acara yang mengakibatkan kaum muslimin sibuk dengan acara-acara tersebut. Sehingga lupa untuk ibadah. Atau minimal ibadahnya itu jadi berkurang jauh. Acara itu apa? Apa maning? Kalau bukan acara TV. Coba saya tanya sama jenengan ibu-ibu. Di bulan Ramadan ini banyak enggak acara-acara baru dan spesial dalam tanda kutip di televisi? Banyak enggak, Bu? Jeneng meneng bae. Ora nonton kayak niki. Banyak. Walaupun di rumah saya enggak ada TV, tapi biasanya seperti itu. Setiap stasiun televisi membuat acara, Bang. Bahkan sahur pun ya, mereka sudah bikin acara sejak jam 2. Tuh bayangkan. Wong pada tahajud ke malah tekakak cekikik nonton TV, ya. Ketawa ke TV, nonton TV. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk acara-acara seperti itu besar apa kecil? Besar. Miliaran duit itu digelontorkan. Untuk apa? Untuk merusak ibadahnya kaum muslim. Lah, tinggal kita ini pasrah saja atau kita melawan. Ya. Ibarat Arab disembelih malah nyoh kayak gue ya. Ya kita harus melawan, enggak mau kita. Melawannya bagaimana? Pateni. Apa nih? Kudu wong nih. TV nih, matikan. Jangan mau kita dikorbankan. Uang ini belum tentu tahun depan kita akan ketemu lagi kok. Belum tentu gitu. Makanya di bulan Ramadan ini berusaha semaksimal mungkin memiliki tekad. Ya. Tekad untuk taat. Nah, ini hal yang keberapa? Yang pertama. Hal yang kedua. Yang diperlukan untuk memasuki bekal, bekal memasuki bulan Ramadan adalah ilmu agama. Apa Bu? Ilmu agama. Kenapa Ustaz? Karena semangat tok ndak cukup. Tekad saja enggak cukup. Loh kenapa usah? Karena semangat itu harus diiringi dengan ilmu. Emang kalau enggak diiringi dengan ilmu bagaimana? Kalau enggak diiringi dengan ilmu mbok kebolak balik. Disangkanya baik ternyata buruk. Disangkanya buruk ternyata baik. Dan itu kejadian. Kejadian di lapangan. Kejadian di masyarakat. Tidak sedikit orang-orang yang semangat untuk melakukan amalan-amalan yang dia pikir baik. Ternyata enggak dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi. Rugi. Rugi serugi-ruginya. Wis kesel-kesel mus. Mus pro. Mus pro siapa bu? Sia-sia. Mubah. Ya. Makanya belajar itu harus. Supaya kita tahu mana amalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mana amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang amalan-amalan yang mereka kerjakan itu, yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, itu bisa membutuhkan waktu untuk mengerjakannya, itu berjam-jam. Ada yang baca sebuah bacaan yang sampai sekian ribu kali. 3.333,3 anak komane kali, coba bayangkan itu baca kayak gitu kan berapa lama, sudah lama capek nggak dapat apa-apa, mendingan mengamalkan yang diajarkan sama Rasul SAW, membaca 33 napa jajan habis sholat napa Subhanallah 33. Terus apa? Alhamdulillah 33. Terus Allahu Akbar 33. Ditutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa nama mboten? Mboten. Apa nama mboten? Dan ini bar sholat langsung pencilat. Jadi orang abot. Ya. Gak berat. Ya. Jadi dari Rasul SAW itu amalan-amalan yang diajarkan. Itu tidak menjadi beban yang berat. Tidak seperti yang dibikin-bikin sama orang biasa. Paling-paling yang lebih banyak dari 33 maksimal berapa? 100. Pikir apa bu? Pagi sama petang. Apa coba yang 100? Subhanallah wa bihamdi. Terus apa lagi? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terus apa lagi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini paling yang paling panjang ini. Ini yang paling panjang. Itu pun dikasih pilihan sama Rasul SAW. Boleh berapa? Boleh berapa? 1. Boleh berapa? 10. Boleh berapa? 100. Berarti ada berapa pilihan? 3. 1 boleh, 10 boleh, 100 boleh. Jenengan milih yang mana? 1. Astagfirullah. Giliran amal miliasing. Ya, sedikit giliran duit miliasing. Oke, ya, menungsa. Jadi, semangat saja enggak cukup. Harus modal nopo? Ilmu. Makanya di dalam agama kita, belajar ilmu agama hukumnya wajib. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai hasan oleh Imam Al-Mizzi dan Imam As-Suyuti, dan kata Syekh Al-Albani hadis ini sahih. Maka pelajarilah hukum-hukum tentang bulan Ramadan. Ya, pelajarilah hukum-hukum tentang bulan Ramadan. Kapan mulai puasa, kapan mulai Idul Fitri. Pelajarilah hukum-hukum Ramadan, kapan dimulai berpuasa di pagi hari, kapan diakhiri puasa di malam hari. Pelajari itu semua. Ya. Kita harus tahu bahwasannya puasa itu dimulai dengan terbitnya napa? Fajar. Ya. Fajar ada dua, Bu. Pak, fajar shodiq sama fajar kadzib. Fajar shodiq itu ya fajar beneran, nek fajar kadzib gue ya fajar apa ya? Lomboan. Ya, mana yang dimaksud dengan fajar di sini? Fajar shodiq, fajar yang beneran. Ya. Berusaha untuk mulai dari situ. Nanti ketika buka puasa juga dianjurkan untuk menyegerakan. Menyegerakan itu artinya apa? Jam 4. Boten, menyegerakan itu artinya pada saatnya masuk segera buka. Segera buka itu artinya segera membatalkan. Bukan artinya segera mangan besar, enggak. Segera membatalkan puasa. Jadi enggak usah mengatakan engko belah berisya ben pahalane lebih akeh, gitu, Bu. Enggak. Saya tanya sama jenengan. Orang yang puasa sampai maghrib sama orang yang puasa sampai isya, pahalanya besar mana? Kenapa? Karena sesuai tuntunan. Kalau yang sampai isya enggak sesuai tuntunan, kecuali kalau dia memang enggak punya apa-apa sampai isya. Tapi kalau dia ada makanan sudah siap saji, kok sengaja dia tunda dengan asumsi ya bahwa kalau saya tunda berarti puasanya lebih lama. Kalau puasanya lebih lama berarti pahalanya lebih banyak. Ini salah besar. Ya. Umat ini akan terus mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya. Mengakhirkan sahur itu jam 6. Tapi adalah mendekati apa? Mendekati waktu. Ya, kira-kira ya jam 4. Jam berapa, Bu? Jam 3:30, ya. Udah mulai minum-minum dulu, ya. Minum pening dulu biar perutnya napa? Perutnya ada pelumasnya dulu, ya. Jadi jangan bangun-bangun langsung mendoan. Ya, bangun-bangun minum dulu supaya perutnya adem, ya, ada pelumasnya. Tunggu sebentar. Ya, jam 3:30 minum. Biarin dulu, ya, biar diserap dulu sama tubuh. Nanti baru jam 4 mulai makan apa yang pengen dimakan. Terserah, ya, fleksibel saja. Ada sebagian orang, Masya Allah, sahur hanya dengan apa? Kurma. Ada sebagian orang. Bisa. Ya. Ada sebagian orang yang, wah, enggak bisa Ustaz. Nek orang sega gue orang. Orang marem, ya wis ora apa-apa. Enggak apa-apa, fleksibel aja, boleh-boleh saja. Ada sebagian orang, Masya Allah, sahure kopi. Iya, ada sebagian orang seperti itu. Dan kuat, fleksibel aja. Ya, fleksibel. Jadi, ini semuanya harus dipelajari. Baca Quran, dipelajari. Zakat, dipelajari. Sedekah, dipelajari. Iktikaf, dipelajari. Ini semuanya perlu dipelajari supaya ilmu yang melandasi ibadah kita itu betul-betul ilmu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa dibacakan.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, di bulan Ramadan sering setelah ba'da subuh diadakan tadarus Al-Quran. Namun ada juga yang ikut tadarus tapi belum lancar dalam membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini lebih baik tadarus mengajar selesai satu juz sehari atau tadarus sambil memperbaiki bacaan Al-Quran namun tidak tercapai target satu juz satu hari. Jazakumullah khairan.
Mana yang lebih baik di bulan suci Ramadan ini, memperbaiki bacaan Al-Quran atau memperbanyak membaca Al-Quran? Jadi antara memperbaiki sama banyak-banyak baca. Memperbaiki itu istilahnya tahsin. Nah, itu istilah. Lebih baik yang mana? Lebih baik dua-duanya dilakukan. Lebih baik dua-duanya dilakukan. Kenapa kok lebih baik dua-duanya dilakukan? Karena waktu kita banyak. Waktu kita banyak. Jadi diceritain dalam pertanyaan. Habis subuh tadarus. Maksudnya ada yang nyimak, diperbaiki bacaannya. Bagus, ikut yang itu. Paling kan selesai jam berapa, Bu? Jam 6 paling. Atau bahkan kadang-kadang jam 6:30 sudah selesai. Pol-pole paling jam 6:30. Berarti 6:30 sampai kapan? Sampai tidurnya jam berapa jenengan? Ya, jam 9 malam. Itu kan lama banget. Ya, berarti jenengan bisa menggunakan waktu itu untuk membaca sendiri. Ada sebagian ustaz ngasih tips supaya baca satu juz itu enggak terlalu terasa berat. Sebenarnya satu juz itu berat atau ringan? Ini seperti teman. Satu juz berat atau ringan? Kalau sudah terbiasa, ringan. Kalau enggak terbiasa, berat. Udah, kita kan sholat 5 kali dalam sehari. Satu juz dibagi 5. Satu juz dibagi berapa? 5. Itu kenanya satu kali sholat itu cuma dapat baca 2 lembar. Tok. 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar sesudah sholat. Membaca 1 lembar berat atau ringan? Ringan dong, 1 lembar kok. Koran B pirang lembar. Koran itu sampai 14 lembar, bisa 20 lembar. Ini Quran ini cuma 1 lembar. Sebelum sholat subuh 1 lembar, setelah sholat subuh 1 lembar. Nanti sebelum duhur juga kayak gitu, setelah duhur juga kayak gitu. Tahu-tahu Isya sudah dapat 10 lembar. Sudah dapat 10 lembar alias 20 halaman. Jadi kalau kita memang merasa, wah abot Ustaz, duduk sekali baca satu juz, sudah dibagi-bagi aja biar terasa ringan. Keuntungannya yang lain apa? Selain terasa ringan, keuntungan yang lainnya, mau gak mau kita jadi berangkat ke masjidnya lebih gasik, lebih awal. Kenapa? Karena pengen baca Quran. Jadi gak ada lagi cerita berangkat ke masjidnya mepet-mepet mau omat, enggak cukup itu untuk baca 1 lembar. Sehingga bahkan sebelum muadzinnya mengumandangkan azan, dia sudah berangkat duluan. Salat sunnah sambil nunggu iqamah, dia baca itu 1 lembar. Cukup, insya Allah. Jadi lebih baik digabungkan antara tahsin dengan tadarus membaca sendiri. Ya.
Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagaimana niat bagi wanita yang sedang hamil dan sedang menunggu HPL? ingin berpuasa tapi badan terasa lemas. Sedangkan hutangnya sudah beberapa tahun tidak puasa karena hamil menyusui. Jazakumullah khairan.
Kalau memang mau puasa lemes bahaya juga ya. Menurut dokter bahaya untuk janinnya dan dia tidak mampu untuk mengkodok. Mengkodok itu apa? Membayar, melunasi bayar utang puasa, maka silahkan Anda ganti dengan fidyah. Dengan apa? Fidyah. Fidyah yang gampang itu adalah kasih makanan lengkap dengan lauk pauk. Ya, itu lebih gampang. Ya, fidyah itu ta'ami miskin, mengasih makanan untuk orang miskin. Jadi sudah satu box isinya apa? Nasi, lauk, sayur. Ya, semampunya, enggak harus yang mahal banget, tapi juga jangan yang murah banget. Ya, kira-kira yo yang jenengan mampu berapa gitu. 10.000, 15.000 itu sudah Masya Allah. Ya. Jadi kalau memang tidak mampu untuk mengkodok, maka tidak apa-apa untuk membayar fidyah. Ya.
Oke, terima kasih jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana jika hutang puasa sudah 3 tahun belum lunas? Bukan karena uzur syar'i, tapi karena malas. Haruskah tetap membayar puasa, Ustaz? Kalau bayar fidyah boleh enggak ya?
Ah, kalau mampu enggak boleh. Tadi kan sudah jelas disebutkan karena malas. Ya, bukan karena enggak mampu. Kalau malas itu berarti dia mampu tapi enggak mau. Ya, beda antara mampu sama mau. Ya, dia mampu tapi enggak mau alias malas. Ya ndaklah, ya. Usahakan untuk dibayar. Sedikit-sedikit insyaallah akan terasa mudah. Ya, sedikit-sedikit insyaallah akan terasa mudah. Baik.
Jazakumullah Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, jumlah rokaat sholat tarawih lebih afdol 22 atau 44? Kemudian tentang sholat witir rokaat terakhir, ketika rokaat terakhir apakah membaca surat Al-Fatihah, kemudian satu surat pendek atau tiga surat sekaligus Al-Ikhlas, An-Nas dan Al-Alaq? Jazakumullah khairan.
Sholat tarawih yang 11 rokaat itu lebih bagus 22 atau 44? Lebih bagus 22. Lebih bagus 22. Yang 44 boleh. Ya. Yeah. Jadi bedakan antara boleh sama lebih bagus. Kenapa yang 22 itu lebih bagus? Ya. Yeah. Berdasarkan sabda Nabi SAW, sholatul layli masna masna. Sholat malam itu 2, 2, 2, 2. Ya. Yang 4, 4 kenapa boleh? Karena disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi SAW pernah melakukan sholat arba'an, sholat 4, terus arba'an, terus 4, terus salasan, terus 3. Jadi dua-duanya boleh tapi lebih afdal yang 2, 2. Ya. Kemudian jenengan perhatikan, kalau kita sholatnya 2, 2, maka akan ada tambahan amalan. Apa itu? Duduk tahiyat akhir, kemudian bacaan tahiyat, kemudian salam. Akan lebih banyak dibandingkan yang 4, 4, 3. Kalau yang 4, 4, 3, duduk tahiyatnya ada berapa? Hah? Ada 3. 4, 4, 3. Ada berapa? 3. Tapi kalau 2, 2, 2, 2, ada berapa? Double. Double apanya? Duduk tahiyatnya double, bacaan tasyahudnya double, salamnya double, lebih banyak. Ya, makanya pahalanya lebih banyak insya Allah. Tapi yang 4, 4 juga boleh. Siapa tadi? Oh, ketika witir itu baca suratannya ada dua pilihan. Ya, pilihan yang pertama adalah rakaat pertama al-a'la, rakaat yang kedua al-kafirun, rakaat yang ketiga al-ikhlas. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua sama, cuman di rakaat terakhirnya itu baca tiga surat sekaligus. Al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Dua-duanya disebutkan di dalam hadis yang sahih atau hasan. Jadi boleh rakaat pertama al-a'la, rakaat kedua al-kafirun, rakaat ketiga al-ikhlas tok, atau rakaat ketiga tiga surat sekaligus. Al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Itu dua-duanya pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Ini hukumnya sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Seandainya jenengan membaca suratan yang lain pun tidak apa-apa. Ya, selain suratan yang tadi saya sampaikan terakhir sebelum kita tutup, kita mendoakan salah satu dari jamaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan dikaruniai kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi busumarti antas syafi la shifa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfiha antas syafi لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفها أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.